Юрисдикції московського патріархату підлягає у теперішній час більш за 150 мільйонів вірників, які живуть у більш ніж 60 країнах світу. Руська православна церква має 164 діацезії, 30675 парафій у Росії і Українах Былого Совєтського Союзу, 805 монастирів, 217 біскупів, і у душпастерстві працює більш за 30 тисяч святаров і діяконів. Гетія і многі інші дадзені були представлені 2 сакавіка на зустрічі со студентами Паризького інституту політичних дослідувань, керівником відділу знешніх церковних сув'язів Московського патріархату, митрополитом Іларіоном. На зустрічі він підкреслив, що важним напрямком діяльності православної церкви є співпрацівництво з римсько-католицьким костелом. У апошнія гады наші адносіни аднавіліся. Гэта тычыцца як кантактаў Маскоўскага патрыярхату з апостальскай сталіцай, так і адносін з каталіцкімі суполкамі ў розных краінах. Паказальным прыкладам гэтага з'яўляецца супрацоўніцтва з каталіцкім касцёлам у Францыі, які ў прыватнасці падтрымаў адкрыццё духовнай семінарыі пад Парыжам, сказаў ерарх. На яго думку, абодва касцёлы маюць тую ж самую пазіцыю па пытаннях ліберальнага секулярызму, сацыяльнай і эканамічнай этыкі, глабалізацыі сям'і і дэмаграфіі. Мітрапаліт Іларіон адзначыў, што руская праваслаўная царква падтрымлівае кантакты з пратэстанцкімі цэрквамі, але адносіны з некаторымі з іх у апошні час сталі халоднымі. Гэта таму, што ў пытаннях тэалогіі, эклезіялогіі і маральных навук многія пратэстанцкія суполкі пераходзяць у свецкую ідэалогію, сказаў мітрапаліт Іларіон.